بلاتو سبيسيال
مواصلين معكم في التغطية المباشرة من Southern Mediterranean University من لاك دو إكسبريس اف ام حاضرة سور بلاس في 8e إديسيون متاع الجوب فير هالمعرض متاع الشغل والتشغيل تقريب سوق الشغل إلى الجامعة والعكس بالعكس سعيد جدا باستقبال سي عمر جيزاني فونداتور فلو مرحبا بك
يعيشك وبيك ميرسي
سي عمر جيزاني دونك نحكيو على فلو في كلمتين ديجا
بالطبيعة دونك سكو سي فلو ديجا هكولي دونك فلو سي ان سي ان كونت ان لين دونك سي اون فينتيك اللي احنا اون افي ان كونت ان لين ديستيني ا ريبوندر او بيزوان ديز افريكان كيل كو سوا وين هما يكونوا في العالم
دونك افريكان نقولوا تونس كدولة افريقية ونقولوا زاد الافريك سوبساري
توتافي دونك الافريك كقارة الافريكان كسيتويان انترناسيونال اللي هو اليوم ولا يتحرك برشا ولا عنده دي بيزوان دو ترانسفير دارجون انترناسيونال وحاجته سورتو باش يرجع شوية مسار وهذيك لعائلته اللي اليوم يخلصها دونك بار دي فري اي دي سيرفيس اسي ميديوك Donc, oui. nous, on essaie justement de faire avancer ça. Et le main, la valeur de proposition, on va dire majeure interne, c'est les transferts d'argent entre l'Afrique et l'Europe, qui sont aujourd'hui qu'on peut faire de façon instantanée, ou à peu près de 1%.
احنا في قلب الفينتيك دونك نحكي كي نقولوا فلو الاسم مش اعتباطي اختيار الاسم فمعليش فلو
اي
جو وذ فلو نقولوا
توت في انت جبتها قد قد دافيت هذيك سي الكاتش فريز بتاعنا احنا دايغ كي تشوف واحده من لي بريزونطاسيون تاع لي زيفينمون جو وذ فلو دونك سي فريمون نوتر موتو اي لو بوت سي سا سي دو ريبريزونتي لي فلو لي هما اليوم قاعدين يتكسروا اي كي سور دو بلوز ان بلوز كي دوف اتر دو بلوز ان بلوز فلويد اي دونك اون اي لا جوستمون بور لي روندر بلوز فلويد سي بور سا كي سي فلو
التوانسة والفينتك مش نحوي لهم
والله c'est une histoire d'amour et en même temps de je pense
نحبك لنصبر عليك
هي je pense parce que كما نقولوا je crois que les tunisiens sont prêts على الفينتك مستعدين justement à changer leur méthode de consommation مستعدين à ce qu'ils changent leur méthode de paiement
وين واقفة الحكاية وين كازة وين
والله يظهر لي ما تستحقنيش باش تعرف وين واقفة concrètement principalement c'est aujourd'hui
الإجراءات
voilà الإجراءات la réglementation reste encore
مش adaptée
Tout à fait. Mais bon, il y a deux volets. Déjà, à un niveau local, donc tout ce qui est fintech, on voit déjà des avancements à travers des applications, Lyon, Prada, Atlanta, etc., qui offrent des bons services. Mais malheureusement, on dit, mais ils sont encore limités. Donc, tu as un petit peu تنجم تخلص صحيح بار بايمون موبيل مي تنجمش تخلص بار بايمون موبيل عند العطار والحماس والخضر تنجم تخلص في ريستورون تنجم تخلص في في ان اوتيل ايتترا مي
بار كونتر كلو بايمون موبيل راه مش نحكيو على الكارت بانكير
نحكيو حتى انا كي نحكي تا بون بتيتر بايمون اون فادير ديجيتال بصفه عامه دونك سوا بايمون موبايل ماني ولا بايمون بار كارت ولا سان كونتاكت ولا
بادجي بتليفونك
ولا بكيو ار كود اللي تحبتي دونك ليكسبيريونس يوتيليزاتور من بعد كل واحد شنو هي الثنيه اللي اختارها Pour tout ce qui est transfert d'argent internationaux, donc voilà, tous services internationaux, financiers internationaux, le problème c'est la réglementation de change principalement. On est capable d'innover dans les process, mais malheureusement le cadre réglementaire, il bloque l'innovation parce que moi, il n'est pas adapté.
رغم اني اليوم نجم نقولوا اللي تونس نجم تربح برشا من الفينتك نجم تربح برشا خاطر شنو اللي وراوها الفلوس وين تمشي وكيفاش تتحرك ونجموا حتى من بعد كي نعملوا حتى مخططات كي نعملوا كي نحبوا نعملوا ديغاسيو نحسبوا واش عندنا واش ما عندناش الناس زاده اللي تخلص الاداءات نتاعها باش تنظم اكثر معناتها فو با فوار سا كوم اون مناس والا اكثر كومون اوبورتونيتي
ابسولومون ابسولومون سي توت افي اول حاجه دونك سي اون اوبورتونيتي دوفرتور سور لو مارشي انترناسيونال دونك دان بوينت دو كونسوماتور ولا انتربريز نجم تقوي جوستمون في الكاباسيتي تاعك يا ان غران كو دوبورتونيتي كي انت قلت معنا اليوم قاعدين جوستمون نضيعوا فيه مي دان اوتر كوتي حتى دان بوينت دو كونترول خاطر انا سوفون لابريسيون لي اوكي سي ديجيتال دونك اون بو بلو كونترولي دونك ليتا نو بو بلو فار سون ترافاي مي سي تو لو كونترير ان فيت اليوم اون اي كاباب دو فير دي سيستيم دو غوفيرنانس انتيليجون وين حتى au niveau du gouvernement, le gouvernement est plus efficient où il n'a pas les ressources qu'il y a de faire. Donc du coup, il y a tout à gagner.
Il y a tout à gagner jusqu'à l'âge. La fatra l'intiqalia. Et les gens, ils sont en train de se faire et de se faire. Et la chose qui nous a fait un l'opportunité qui est derrière. بكل صراحة سي عمر اليوم فلو باه تونس مازالت ما مشيتش مليح مع التفكير هذا بديت ديما نخمو بالباهي وديما تفكيرنا ايجابي بدينا سافا فينيغ مي اون اتوندون فلو تخدم على روحها ولا في الخارج
والله توا اون سابريت ا كومونسي جوستومون احنا مازلنا هنا هذا باهي نقول لك اي راني بديت وكل مي توا جوستومون اون سابريت ا كومونسي زاكتيفيتي نتاعنا من برا parce que justement le clinique c'est né mais femme a d'autres juridictions et dis-moi quoi pour le moment effectivement voilà. Le marché est parce qu'on le connaît bien et au final mais femme a d'autres marchés lui, qui sont plus adaptés plus ouverts comme l'Afrique subsaharienne hata des pays qui sont pas très loin c'est-à-dire le Maghreb on arrive à créer des circuits même si hata qu'une réglementation réhabite elle est aussi rigide
oui,
mais dis ma femme c'est n'est pas adapté parce que femme a rarba bish n'qadmo bel économie ahna lyoum peut-être des fois ce qui est problématique c'est que rarba maujouda du côté consommateur l'état il y a certaines personnes li houma bidou andhom la volonté mais quel système il est fait pour ne pas laisser cette volonté s'exprimer
#système. عندك شي حاجه اخرى تحب تقولها في اطار الغلونس ايكونوميك اليوم الصالون هذايا الجوبز جوب فير هذايا الموتو نتاعو السلوغان نتاعو لا غلونس ايكونوميك في تونس الغلونس هذايا انت كشاب تونسي ستارت ابر نجم نقولوا كيفاش تراها الغلونس هذايا
انا الغلونس هذايا راها بنيدينا دون لو سونس اللي il n'y a pas de formule magique pour relancer une économie, pour relancer un pays. L'IOM FAM a des tendances par le digital, donc la méthode de travail. On estime que d'ici une dizaine d'années, plus de 50% de la génération Z est active. Chez nous, des indépendants.
Z ou Z prime.
Exactement.
Donc, chez nous. Les millennials,
ah oui.
Les millennials, ils sont là. Ou l'alpha, ils mettent des chambres.
Exactement.
Les mecs, le bêta, les jets.
Attends, ma colle, ils sont avec les valeurs et non pas juste pour un salaire. Donc, c'est pour ça qu'on. Pour des valeurs et non pas pour un salaire. Donc, ils sont capables de laisser tomber des très bons salaires juste parce que la culture d'entreprise, voilà, l'entreprise Matanil Homsh, ne répond pas à leurs valeurs. Donc, c'est de la matière à exploiter et non pas à essayer de tuer. Ou surtout, ce qu'il faudrait se dire, c'est que il se rend compte qu'il est ignorant. On sort, on est un pays naissant, une démocratie naissante, etc. Les hommes, on accepte d'abord qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'il faut explorer de nouveaux chemins et laisser les gens explorer.
Extraordinaire. Merci de le message هذا message ايجابي و حتى التفكير نتاعك وسلاسه تفكيرك فيها برشا فلو voilà merci beaucoup عمر غزيني fondateur flow justement على حضورك معنا اليوم فيها تغطيه مباشره من الصالون دو لامبلوا دونك جوب فير في الاس ام يو فاصل صغير ونواصلوا مع ضيفتكم القادمه هبه فتحه لا بريزيدنت كلوب مايكروسوفت في الاس ام يو ا تو سويت